εξυπηρετούν την αυτοέκφραση και την επικοινωνία. Τα στάδια της καλλιτεχνικής ανάπτυξης είναι πολλά και διαφορετικά. Διάλεξα μία ομάδα σταδίων, το στάδιο του μουτζουρώματος που παρατηρείται σε ηλικίες 2 έως 4 ετών. Η ζωγραφιά σε αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από έλλειψη οργάνωσης, έχουμε ευθείες και κυκλικές γραμμές. Σε μία πρώτη φάση έχουμε αυθόρμητες μουτζούρες που στη συνέχεια μετατρέπονται σε οργανωμένες μουτζούρες. Στην ηλικία των 4 ετών το παιδί αρχίζει να κατονομάζει τι είναι αυτό που έχει αναπαραστήσει στο χαρτί. Δεύτερο είναι το προσχηματικό στάδιο που καλύπτει τις ηλικίες από 4 έως 7 ετών. Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά προσπαθούν να απεικονίσουν πράγματα που έχουν δει με τα μάτια τους. Μπορεί να ζωγραφίσουν το πιο απλό πράγμα όπως ένα πρόσωπο, αυτοκίνητα, δέντρα, σπίτια. Συνήθως δεν απεικονίζονται ρεαλιστικές λεπτομέρειες. Στο τέλος αυτού του σταδίου, τα παιδιά αρχίζουν να προσθέτουν συγκεκριμένα πράγματα, όπως λουλουδάκια μπροστά από ένα σπίτι, μαλάκια σε ένα πρόσωπο, ρούχα σε ένα γυμνό σώμα. Και το σχηματικό στάδιο 7 έως 9 ετών, σε αυτό το στάδιο κυριαρχούν οι λεπτομέρειες. Τα παιδιά χρησιμοποιούν ακόμα λέξεις και σύμβολα, ίσως να χρησιμοποιήσουν έξυπνα σύμβολα, όπως τον ήλιο, για να απεικονίσουν τα πουλιά. Ζωγραφίζουν τόσο ρεαλιστικά όσο το επιτρέπουν οι ηλικιακές τους δεξιότητες και ερμηνεύουν την εικόνα από μια δική τους οπτική γωνία. Μπορούν να πούν και μια ιστορία που περιγράφει την εικόνα που μόλις έφτιαξαν. Στάδιο αναδυόμενου ρεαλισμού, 9 με 11. Σε αυτό το στάδιο είναι καλύτερη αποτύπωση της προοπτικής και των χρωμάτων στη φύση, ενώ αυξάνεται η ακαμψία στην εικαστική έκφραση. Στάδιο του ψευτορεαλισμού, 11 με 13. Παρατηρείται ενίσχυση της επίγνωσης των ανθρώπινων μορφών και του περιβάλλοντος, το παιδί λειτουργεί ως παρατηρητής και έχουμε τελειοποίηση της καρικατούρας. Κάποιοι γονείς αναρωτιούνται, όχι μόνο γονείς, αλλά και εμείς, γιατί δεν ζωγραφίζει το παιδί. Ένα παιδί που έχει περάσει στην ηλικία των 3-4 ετών και έχει τα ερεθίσματα για να ζωγραφίσει, δηλαδή του έχουμε δώσει χαρτιά, μολύβια, χρώματα και του έχουμε δείξει πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, αλλά παρόλα αυτά δεν ζωγραφίζει, θα μπορούσε να έχει κάποια δυσκολία που σχετίζεται με τις νοητικές του ικανότητες ή το επίπεδο ρήμασής του. Το πιθανότερο όμως είναι το παιδί που αποφεύγει να σχεδιάσει, να έχει έλλειψη δεξιότητας και έτσι να μπλοκάρει και να αρνείται να ζωγραφίσει επειδή ντρέπεται, νιώθει ότι υστερεί, δεν μπορεί να φτιάξει κάτι ικανοποιητικό. Αυτό το παιδί χρειάζεται ενθάρρυνση και πιθανώς να του δείξουμε ότι εκτός από τη σχεδιαστική ικανότητα στη ζωγραφική, μεγάλο ρόλο παίζει και η χρήση των χρωμάτων, η φαντασία, η έμπνευση. Τι παρατηρούμε σε μια παιδική ζωγραφιά? Παρατηρούμε το σχέδιο και τη θέση του στο χαρτί. Τον βαθμό πίεσης που ασκεί το παιδί στο χαρτί. Το ύφος των γραμμών, αν είναι διακεκομένες, λεπτές, σχηματιστές. Τα χρώματα που χρησιμοποιεί, ποιο χρώμα υπερτερεί κάποιες φορές. Τον ρόλο των στοιχείων και το μέγεθος που έχουν. Πολύ έντονο ή επαναλαμβανόμενο σβήσιμο. Για μια ουσιαστική και έγκυρη κατανόηση του εσωτερικού κόσμου του παιδιού και της αυτοαντίληψης του παιδιού μέσω της ζωγραφικής και του εικονογραφήματος, δεν αρκεί μία ζωγραφιά ή δύο, χρειάζονται τουλάχιστον 25 δείγματα σχεδίων, φτιαγμένα με διαφορετικές τεχνικές, να έχουν γίνει σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, να υπάρχει γνώση του περιβάλλοντος σχεδίασης, δηλαδή που έκανε αυτή τη ζωγραφιά το παιδί στο σπίτι της οικογένειας, στο σπίτι του παππού, στο σχολείο. Να υπάρχει ελεύθερη επιλογή σχεδίου και υλικών από το παιδί, η στάση του σώματός του μετράει και βέβαια και η ηλικία του. Αναφορικά με το σχέδιο και τη θέση του στο χαρτί, μια ζωγραφιά που γίνεται στο κέντρο του χαρτιού μας δείχνει ένα φυσιολογικό και ασφαλές άτομο, όμως μπορεί να σημαίνει ανασφάλεια και ακαμψία όταν βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο, ιδιαίτερα στις διαπροσωπικές σχέσεις, τάση για επικέντρωση στον εαυτό του και τάση για συναισθηματική συμπεριφορά. Όταν βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της σελίδας, δείχνει σχετικά σταθερή και ελεγχόμενη συμπεριφορά, πιθανές τάσεις διανοητικοποίησης που πιθανόν αναστέλουν τη συναισθηματική έκφραση. Χαμηλά στη σελίδα δείχνει συναισθήματα ανασφάλειας και ανεπάρκειας, πιθανή νεύρωση. Στην πάνω αριστερή γωνία, νοητική υστέρηση, όμως είναι και κάτι που συχνά στα παιδιά παρατηρείται κατά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Στην άκρη του χαρτιού, κάτω ή πάνω από το κέντρο, πιθανή νοητική υστέρηση. Τώρα τα χρώματα τι εκφράζουν όταν υπερτερούν σε μια ζωγραφιά? Το μπλε εκφράζει άτομο που έχει αναπτυγμένη λογική και ωριμότητα καθώς και ήρεμο χαρακτήρα, Το πράσινο μας δείχνει ένα άτομο δημιουργικό, με πείσμα, επιμονή και που επιθυμεί τη διάκριση. Το κόκκινο, δραστηριότητα, ενθουσιασμό, ζωντάνια, ενέργεια, φιλοδοξία. Το κίτρινο, ευτυχία, δυναμισμό και φιλοδοξίες. Το μοβ εκφράζει θλίψη, ανησυχία, ζήλια, κυριαρχία στα πάθη αλλά και σεμνότητα. Το καφέ, το χρώμα της γης, του χώματος, σοβαρότητα, έλλειψη ανεκτικότητας στις διαφωνίες και τις αντιθέσεις, σύνεση και δείχνει ένα άτομο που πατά στη γη. Το πορτοκαλί εκφράζει άτομο με ζεστή συμπεριφορά, ήρεμο και συναισθηματικό. Το μαύρο μας δείχνει ένα άτομο εσωστρεφές και το χρώμα αυτό συμβολίζει το φόβο, την ανησυχία, τη θλίψη. Το ροζ χρησιμοποιείται κυρίως από τα κορίτσια, χαρακτηρίζει τη γυναικεία φύση αλλά και δείχνει μια αίσθηση ηρεμίας. Το μέγεθος των σχεδίων. Τα παιδιά που ζωγραφίζουν μεγαλύτερου μεγέθους σχέδια κρύβουν πιο κυρίαρχες προσωπικότητες. Τα ασυνήθιστα μικρά σχέδια δείχνουν άγχος, τάσεις απόσυσης και ντροπαλότητας, αν και είναι και φυσιολογικό για πολύ μικρά παιδιά, αν και μπορεί να συνδέονται με δυσκολίες στην ανάγνωση. Εάν η ανθρώπινη φιγούρα είναι μικρότερη σε ύψος από 2 ίντσες, τότε ίσως υπάρχει και συναισθηματικό πρόβλημα. Πολύ έντονο και επαναλαμβανόμενο σβήσιμο εκφράζει άγχος και ανασφάλεια. Πίεση στο χαρτί. Είναι φυσιολογική στα παιδιά και μάλιστα τα αγόρια τείνουν να πιέζουν πολύ περισσότερο από τα κορίτσια. Ασυνήθιστα ελάχιστη πίεση ή αχνές γραμμές δηλώνουν χαμηλό επίπεδο ενέργειας, παλινδρόμηση, πιθανό ιστορικό στέρησης ή απόρριψης και ένδειξη αναστολών. Ερμηνεία του σχεδίου της οικογένειας. Το πρόσωπο που εμφανίζεται πρώτο στο σχέδιο είναι αυτό για το οποίο το παιδί νιώθει μεγάλο θαυμασμό, ταυτίζεται μαζί του και προσπαθεί να το μιμηθεί. Όταν στην πρώτη θέση τοποθετεί τον εαυτό του, σημαντικό είναι να δει κανείς την ηλικία του παιδιού. Για παράδειγμα, όταν το παιδί είναι στην ηλικία των 4 με 6, που είναι μια φάση έντονου εγωκεντρισμού, είναι αναμενόμενο να συμβεί. Σε άλλη περίπτωση, εκδηλώνει μια επιθυμία του παιδιού να το αγαπούν, η οποία παραμένει ανικανοποίητη ή δεν έχει επαρκώς ικανοποιηθεί. Αντίθετα, η τοποθέτηση του εαυτού του στην τελευταία θέση μπορεί να σημαίνει μια υποτίμηση του εαυτού του ή με αυτόν τον τρόπο να αισθάνεται ότι αυτή είναι η θέση που κατέχει μέσα στην οικογένεια. Η παράληψη κάποιου προσώπου δηλώνει τη μη αποδοχή του από το παιδί, ενώ η προσθήκη κάποιου άλλου ανθρώπου με τους οποίους το παιδί δεν έρχεται σε καθημερινή επαφή, υποδηλώνει την ανάγκη για επικοινωνία με στόχο να καλύψει ένα συναισθηματικό κενό που δημιουργούν οι υπάρχουσες οικογενειακές σχέσεις. Η παράληψη του εαυτού του φανερώνει εκτός από τη χαμηλή αυτοεκτίμηση του παιδιού και την απομόνωσή του από την οικογένεια. Η απεικόνηση ενός προσώπου με διαστάσεις μικρότερες από τις κανονικές υποδηλώνει ότι το παιδί θέλει να το μειώσει καθώς τρέφει αρνητικά συναισθήματα απέναντί του και κυρίως φθόνο ή φόβο. Όταν κάποιο πρόσωπο έχει υπερβολικά μεγάλες διαστάσεις σε σχέση με τα άλλα, βιώνεται από το παιδί ως η κυρίαρχη φιγούρα στην οικογένεια ή και στην καρδιά του παιδιού. Η σχεδίαση μιας οικογένειας ανθρώπων ζώων αντί ανθρώπων φανερώνει ότι το παιδί δεν αισθάνεται μέλος αυτής της οικογένειας ή ότι βιώνει έναν έντονο ψυχικό πόνο σε σχέση με την οικογένειά του και δεν θέλει να τον αναβιώσει. Προτιμά ένα καμουφλαρισμένο σχέδιο. Η απεικόνιση μιας οικογένειας μέσα σε μια κορνίζα δείχνει ότι το παιδί βιώνει πολύ αυστηρή τη διαπαιδαγώγηση που δέχεται και πολύ έντονο τον έλεγχο πάνω στον ψυχικό του κόσμο, συναισθήματα, παρορμήσεις, σκέψεις. Η άρνηση του παιδιού να ζωγραφεί στην οικογένεια αποτελεί ένδειξη της δυσφορίας του σε σχέση με αυτήν και την πιθανή απουσία συναισθηματικής επικοινωνίας που την χαρακτηρίζει. Η μητέρα, ζωγραφισμένη με έντονα χαρακτηριστικά όπως στόμα, μύτη, αυτιά, ιδιαίτερα μακριά μαλλιά, ίσως να συμβολίζουν μια μητέρα αυταρχική, απαιτητική, με συναισθηματικές μεταπτώσεις που το παιδί δεν ξέρει πώς να ανταποκριθεί. Ο ήλιος συμβολίζει τον ρόλο του πατέρα. Χαμογελαστός και με ηλιαχτίδες φανερώνει έναν ενεργό πατέρα, ενώ χωρίς ακτίνες μπορεί να σηματοδοτεί μια ψυχρότητα στη σχέση πατέρα-παιδιού, καθώς και έντονη ανασφάλεια σε σχέση με τα αισθήματα του πατέρα. Ερμηνεία του σπιτιού. Εμφανίζεται συχνά στις παιδικές ζωγραφιές το σπίτι. Ένα σπίτι χωρίς παράθυρα και πόρτα υποδηλώνει θλίψη και εσωστρέφεια. Καμινάδα χωρίς καπνό μπορεί να σημαίνει ότι το παιδί έχει ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία μέσα στο σπίτι, ενώ με καπνό μπορεί να υποδηλώσει ζεστασιά μεταξύ των μελών της οικογένειας. Όταν ο καπνός πηγαίνει προς τα δεξιά, το παιδί είναι αισιόδοξο. Όταν κατευθύνεται προς τα αριστερά, δηλώνεται εσωστρέφεια. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση που ο καπνός καλύψει τον ήλιο, γιατί ενδεχομένως να είναι δείγμα κατάθλιψης. Εάν τα παράθυρα είναι ανοιχτά, δείχνει περιέργεια για τον έξω κόσμο. Εάν έχουν κάγκελα σαν σταυρούς, ίσως αισθάνεται περιορισμένο από τους γονείς του. Εάν η πόρτα έχει πόμολο, δείχνει διάθεση για επικοινωνία και επαφή με τον κόσμο. Ερμηνεία του δέντρου. Ο κορμός δείχνει πώς βλέπει το παιδί τον εαυτό του. Όσο πιο μεγάλος, τόσο πιο σίγουρο είναι για τον εαυτό του, ενώ αν είναι λεπτός, ίσως νιώθει ανασφάλεια ή ότι έχει ανάγκη από προστασία. Οι ρίζες αποκαλύπτουν το δεσμό με την οικογένεια, ενώ ένας ρόζος στον κορμό μπορεί να αποκαλύπτει υπερβολική προσκόλληση στη μητέρα, αλλά και πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Το φύλλωμα δείχνει τη διάθεση του παιδιού για επαφή με τους άλλους και μάλιστα τα κλαδιά συμβολίζουν τους δρόμους επικοινωνίας. Εάν ζωγραφίσει λουλούδια, έχει ανάγκη να αρέσει. Εάν δεν έχει φύλλα, ίσως είναι ντροπαλό και έχει ανάγκη από περισσότερη αποδοχή. Οι καρποί εκφράζουν ένα παιδί παραγωγικό και με ταλέντα που επιδιώκει την επιτυχία και την αναγνώριση της προσωπικής του αξίας. Ερμηνεία της ανθρώπινης μορφής. Ασυνήθιστα μεγάλα κεφάλια, επιθετικές τάσεις, φτωχή συναισθηματική και κοινωνική προσαρμογή σε παιδιά με σχολικές δυσκολίες, πιθανόν άγχος. Και τα ασυνήθιστα μεγάλα κεφάλια όμως είναι αναμενόμενο φαινόμενο στα σχέδια σε παιδιά μικρότερα των 7 ετών. Ασυνήθιστα μικρά κεφάλια είναι μια πιθανή ένδειξη προβλημάτων προσαρμογής στο περιβάλλον. Ερμηνεία της ανθρώπινης μορφής. Η έλλειψη ματιών δείχνει φτωχή προσαρμογή με πιθανούς καταναγκασμούς και άγχος, ενώ έχει βρεθεί σε περιπτώσεις κατάθλιψης. Τα κλειστά μάτια αποτελούν ένδειξη συναισθηματικής διαταραχής για παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 5 ετών. Τα μεγάλα μάτια είναι ένδειξη επιθυμίας για κυριαρχία, περιέργεια, ακόμα και για τα συναισθήματα των άλλων. Το παιδί πιθανόν λαμβάνει αρνητικά μηνύματα από τους γύρω του. Η έμφαση στη μύτη είναι φυσιολογική και αναμενόμενη για τα παιδιά της προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η έλλειψη στόματος αποτελεί ένδειξη πιθανών καταναγκασμών και άγχους ή αλλιώς φανερώνει μια ντροπαλότητα και τάσεις για κοινωνική απόσυρση. Τα δόντια είναι πιθανό να εμφανιστούν σε παιδιά με επιθετική συμπεριφορά. Η έλλειψη λαιμού είναι αναμενόμενη στα παιδιά της μικρής ηλικίας και αποτελεί μια ένδειξη της φτωχής προσαρμογής όταν εμφανίζεται σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Ο κορμός. Μακριά μπράτσα είναι ένδειξη ανάγκης για επικοινωνία, αλλά και συναισθηματικής πληθωρικότητας και διαλλακτικού χαρακτήρα, στο βαθμό που απουσιάζουν στοιχεία ενδεικτικά μιας επιθετικής τάσης, δηλαδή κλειστές γροθιές, δόντια, στόμα κόκκινο και έντονα σχεδιασμένο. Τα κοντά μπράτσα είναι ένδειξη ανασφάλειας και ντροπαλότητας ως προς την επαφή του με τους άλλους. Τα μεγάλα χέρια είναι ένδειξη ανάγκης για έντονη και συχνή κοινωνική ανταλλαγή, πιθανόν όμως αποτελεί και μια ένδειξη επιθετικότητας, άσκηση σωματικής βίας. Μακριά πόδια σκέλη είναι ένδειξη ανάγκης σταθερότητας και ασφάλειας. Αν είναι πολύ μακριά, μπορεί να σημαίνει την επιθυμία του παιδιού να μεγαλώσει γρήγορα για να φτάσει κάποιον ενήλικα που θαυμάζει. Κοντά πόδια είναι ένδειξη ευρωστίας, σιγουριάς και φυσικής αντοχής. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ένα παιδικό σχέδιο δεν αποτελεί από μόνο του ένα σίγουρο δείκτη ούτε για την νοημοσύνη, ούτε για την προσωπικότητα, ούτε για τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Θα πρέπει πάντως να χορηγηθούν και να το ψάξουν λίγο παραπάνω, εάν βλέπουν το παιδί τους να ζωγραφίζει συνέχεια με τα ίδια χρώματα ή τα ίδια ακριβώς σχέδια. Εδώ δεν πρόκειται για την περίπτωση όπου ένα παιδί περνάει μια φάση στην οποία ζωγραφίζει π.χ. δεινόσαυρους, αλλά για αυτήν που επιμένει να παριστά πάντα τον ίδιο δεινόσαυρο. Αυτά θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι το παιδί δεν έχει επαρκή νοητική ανάπτυξη, έχει ψυχαναγκαστικές τάσεις κλπ. Όταν δουν το παιδί να μουτζουρώνει αμέσως μετά το σχέδιό του, θα μπορούσε να είναι στοιχείο έντονης παρορμητικότητας ή επιθετικότητας. Όταν δουν να σβήνει πάρα πολύ το σχέδιό του, επιμένοντας τις λεπτομέρειες και αναζητώντας την τελειότητα, ένδειξη ψυχαναγκαστικής προσωπικότητας. Όταν χρησιμοποιεί τη ζωγραφιά του μόνο μαύρη ή σκούρα χρώματα. Όταν κάνει ζωγραφιές με περίεργο θέμα, παράδειγμα νεκροταφεία. Όταν τα σχέδια είναι μικρά και περιορισμένα, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δείχνει ανασφάλεια, όπως αντίθετα ένα πολύ μεγάλο σχέδιο θα μπορούσε να μας παραπέμπει σε ένα παιδί με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Όταν τα σχέδια είναι φτωχά, γιατί αυτό μπορεί να μας βάλει σε υποψίες και για προβλήματα νοημοσύνης και ωριμότητας. Τα παιδιά, όσα δεν μπορούν να πούν με λόγια, τα αποτυπώνουν με τη ζωγραφική. Οι ζωγραφιές των παιδιών χρησιμεύουν για την ανίχνευση ψυχικού τραύματος και στη συνέχεια την προσπάθεια επούλωσής του. Είναι ωστόσο απαραίτητη σωστή αποκωδικοποίηση του μηνύματος που στέλνει μια παιδική ψυχούλα. Πώς βιώνει το διαζύγιο των γονιών του ένα παιδί δημοτικού? Πώς βιώνει τη δολοφονία του πατέρα της μπροστά στα μάτια της μια οχτάχρονη Ιρακινή? Πώς βιώνει την απόδρασή του από τη φρίκη του πολέμου της πατρίδας του ένας δεκάχρονος? Όταν οι παιδικές ζωγραφικές ξεσκεπάζουν τη φρίκη. Οι ζωγραφιές δύο κοριτσιών από την Κρήτη φέρονται να αποτυπώνουν τα όσα βίωσαν κατά την αποπλάνησή τους στα χέρια ενός ηλικιωμένου χωριανού τους. Ο κλινικός ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου επιχειρεί να ερμηνεύσει τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τις παιδικές ζωγραφιές. Στη μία ζωγραφιά φαίνονται τα δύο κορίτσια και στη μέση ένας τεράστιος άντρας. Προφανώς έχει τα χέρια ανοιχτά στην προσπάθειά του να κάνει μία αγκαλιά. Επίσης, ενώ το σώμα του απεικονίζεται κανονικά από τη μέση και πάνω, από τη μέση και κάτω δεν αναπαρίσταται φυσιολογικά. Φαίνονται μόνο τρεις γραμμές, που θα μπορούσε να είναι τρία πόδια ή δύο πόδια και το γενετήσιο μόριο του άντρα, ανέφερε ο κύριος Παπανικολάου για τη μία από τις δύο ζωγραφιές. Και η άλλη ζωγραφιά. Πώς ξεκλειδώνεται ο πόνος? Αυτή η ζωγραφιά είναι χωρισμένη στη μέση. Θα μπορούσε να ερμηνευτεί αυτό ως ο διαχωρισμός των δύο φύσεων ενός ανθρώπου. Από τα αριστερά φαίνεται ένας σοβαρός και καλός κύριος με μουστάκι, που θα μπορούσε να φανερώνει τον υπεράνω πάσης υποψίας άνθρωπο της διπλανής πόρτας, και στα δεξιά απεικονίζεται ένα λιοντάρι, το οποίο θα μπορούσε να είναι η δεύτερη φύση του άντρα, ο οποίος, εάν έπιανε τα κοριτσάκια, θα τα έτρωγε. Επίσης, και σε αυτή τη ζωγραφιά, η ουρά του λιονταριού θα μπορούσε να συμβολίζει το αντρικό μόριο, σχολιάζει ο κύριος Παπανικολάου. Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ζωγραφίζουν? Διαθέτουμε πάντα λίγο χρόνο για ζωγραφική. Έχουμε διαθέσιμους μαρκαδόρους, κυρομπογιές, τέμπερες, πινέλα και χαρτιά. Βοηθάμε το παιδί να διαλέξει χρώματα και κρατάμε το χαρτί ενώ ζωγραφίζει για σταθερότητα. Δεν χρειάζονται οδηγίες. Αφήνουμε το παιδί να πειραματιστεί, να εξερευνήσει και να εκφράσει τη δημιουργικότητά του με το δικό του τρόπο, χωρίς τις δικές μας εντολές, κάνε το έτσι, δεν το κάνεις καλά, το κάνεις κακά κτλ. Παρατηρούμε τη διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα. Συμμετέχουμε και εμείς, αντί να το συγχαίρουμε απλώς για την επιτυχία του. Το βοηθάμε να σχεδιάσει μερικά πιο περίπλοκα σχήματα ή του προτείνουμε χρώματα. Χρησιμοποιούμε τη ζωγραφική ως μέσο έκφρασης των έντονων συναισθημάτων του παιδιού. Εάν το παιδί αισθάνεται θυμωμένο, το βοηθάμε να εκφράσει τα συναισθήματά του μέσω μιας πολύ θυμωμένης ζωγραφιάς. Βάζουμε τις ζωγραφιές του σε εμφανή σημεία στο σπίτι. Έτσι το παιδί θα ξέρει ότι τα έργα του είναι πολύτιμα και σημαντικά. Δεν ξεχνάμε, μια μπογιά στα χέρια των παιδιών είναι ένα κλειδί που ξεκλειδώνει σκέψεις και συναισθήματα από τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.